În dimineața aceasta am ajuns cu seria de mesaje din cartea Iosua la capitolul 13. Iosua împreună cu întregul popor ajung în faza finală a cuceririi țării Canaanului și citim că în primele 12 capitole din cartea Iosua citim că ne sunt relatate campaniile de cucerire acestei țări. Citim cum bătălie după bătălie și victorie după victorie, Iosua împreună cu întregul popor cuceresc țara. În capitolul 13, Iosua împarte țara seminților. Cum le dă acestor seminții pământurile? Aruncă prin tragere la sorți și fiecare dintre aceste seminții primește o anumită moștenire a țării promise. Așa cum spunea și fratele Vali în dimineața aceasta, stai și te întrebi, oare ce putea să înveți dintr-un astfel de pasaj? Și sunt convins și eu că Duhul lui Dumnezeu, dacă a lăsat în Sfânta Scriptură pasajul acesta, înseamnă că vrea să ne învețe ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Ce putem învăța din aceste liste lungi de nume, de oameni și de localități și ce aplicații practice se desprind din împărțirea acestei moșteniri? Vă rog să vă uitați împreună cu mine la versetul 1 din capitolul 13, unde citim următoarele cuvinte. Iosua era bătrân și înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci, tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă și țara care îți mai rămâne de supus este foarte mare. Aș vrea să vă uitați împreună cu mine pe ecran și să vedem împreună ce le-a promis Dumnezeu. Am găsit o hartă pe internet care ne arată care este terenul pe care Dumnezeu l-a promis acestei țări, acestui popor. Aveți în fața dumneavoastră teritoriul pe care Dumnezeu îl promite poporul Israel. Și vedeți că Dumnezeu este foarte generos în teritoriul pe care îl oferă. Linia aceea roșie ne arată că țara promisă de Dumnezeu ocupă în partea de nord o bucată din Turcia de astăzi, o mare parte din Siria, o mare parte din Irak, partea de nord din Arabia Saudită și o parte din Egipt. Dragii mei, uitați-vă cât de generos este Dumnezeu în promisiunea pe care El o face. Uitați-vă cât de generos este în pământul pe care El îl oferă poporul acestuia. Chiar mergem mai departe și citim în versetul 6 că Domnul zice așa, eu voi izgoni dinaintea copiilor lui Israel, numai luați în stăpânire țara. Și acum hai să vedem cum a aplicat poporul Israel această poruncă din partea lui Dumnezeu să cucerească tot terenul acela pe care noi îl vedem în fața noastră. În Iosua 13:3 citim așa, dar copiii lui Israel n-au izgonit pe gherusiți, pe ghesuriți și maacatiți care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. Și se ridică întrebarea, dacă Dumnezeu le-a promis atâta pământ, dacă Dumnezeu le-a poruncit să curăcească, să cucerească țara aceasta, oare ei de ce n-au izgonit aceste două popoare? Și răspunsul îl găsim într-un alt verset mai târziu. De ce? Pentru că au pus un bir pe ei, au perceput o taxă. Și izraeliții au spus, dacă putem să facem un ban pe spatele acestor seminții, acestor triburi, de ce să izgonim? Îi lăsăm aici și obținem ceva de pe seama lor. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că au făcut un compromis material. Citesc încă o dată. Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe gheșuriți și pe maacatiți care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi. Cine sunt acești gheșuriți și maacatiți? Fiindcă atunci când citești la prima vedere, vezi că sunt niște oameni inofensivi, un popor mic, nesemnificativ. Cine sunt aceste două popoare încât Dumnezeu a hotărât să le menționeze în textul acesta? Întoarceți cu mine, dacă aveți Biblie împreună cu dumneavoastră, la 2 Samuel, capitolul 10:6. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiul lui Amon, văzând că se făcuseră urâți lui David, au tocmit 20.000 de pedeștri de la sirienii din Bet-Rehob și de la sirienii din Toba, 1.000 de oameni de la împăratul din Maaca și 12.000 de oameni de la oamenii din Tob. Pe cine întâlnim aici? Împăratul din Maaca. Împăratul din Maaca. Cine sunt maacabiții aceștia? Sunt exact poporul acela pe care Israel a hotărât să nu izgonească. Sunt exact poporul acela, tribul acela, despre care izraeliții au spus că ei nu vor cauza probleme în viitor și că nu vor prezenta nici o amenințare. Iată, nu i-au izgonit și găsești mai târziu la câteva generații. Întoarceți cu mine câteva capitole mai târziu. 2 Samuel, capitolul 13, cu versetul 37. Iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Absalom fugise și s-a dus la Talmai, fiul lui Amihur, împăratul Geshurului. Și David jelea în fiecare zi pe fiul său. Dacă în capitolul 10 îi găsești pe maacatiți că îi atacă, că-l atacă pe unsul lui Dumnezeu, în capitolul 13 citim despre împăratul Geshurului, aceleași popoare despre care citim în Iosua 13 că poporul Israel nu a izgonit și a lăsat acolo să ia bir de pe ei. Citim în cuvântul lui Dumnezeu că David a avut un băiat, sau cel mai mare băiat al lui David a fost Amnon, și Amnon a necinstit-o pe sora lui vitregă, Tamar. Vă mai aduceți aminte? Și când Absalom, care era fratele lui Tamar, a auzit această mizerie pe care a putut-o comite fratele lui mai mare, s-a așteptat ca David, tatăl său, să ia niște măsuri, să-l pedepsească pe Amnon, să facă ceva cu el, să-i spună ceva. Și David a trecut cu vederea. Când Absalom a văzut lucrul acesta, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a strâns atâta mânie în inima lui și l-a omorât pe Amnon. Știți unde a fugit Absalom după ce l-a murit pe fratele său? În Geshur. Și Geshurul este locul acela unde se află poporul acela pe care în Iosua 13 cu 13 izraeliții nu i-au izgonit, nu i-au omorât și n-au aplicat porunca lui Dumnezeu. Ne zice cuvântul că timp de 3 ani Absalom a stat acolo în Geshur și timp de 3 ani Geshurul a fost acea barieră între tată și fiu. Timp de 3 ani Absalom a clocit și a gândit cum să-l răstoarne pe tatăl său de la conducere. Timp de 3 ani, Absalom, acolo în Geshur, s-a gândit cum să-i lingușească pe dușmanii tatălui său și să preia el puterea. Și acum, ce învățăm noi de aici? Dragii mei, ce vrea Dumnezeu să învățăm din Iosua 13 cu 3? Prima lecție pe care Dumnezeu vrea să o învățăm, și notați-vă dacă aveți la îndemână un pix, este următorul lucru. Compromisul de azi are repercusiuni peste generații. Compromisul de azi are repercusiuni mâine. Ascultarea noastră de azi poate avea repercusiuni peste generații. Păcatul pe care generația de azi îl tolerează este păcatul care pentru generația de mâine devine o amenințare. Și, dragii mei, principiul este valabil în orice familie. În orice casă în care soțul sau soția, tatăl și mama se confruntă cu anumite păcate în viețile lor și nu le aduc la crucea lui Hristos, și ce se întâmplă? Copiii lor vor absorbi toate fricile, toate atitudinile, toate comportamentele și toate obiceiurile pe care le văd în casa lor la părinți. Ați rămâne surprinși câți tineri care vin și își mărturisesc păcatele spun că se confruntă cu aceleași păcate băieții cu care s-au confruntat taților și fetele cu care s-au confruntat mamele lor. Și să știți că cauza nu este o moștenire genetică. Știți care este cauza? Cauza este stările de familie pe care copiii le văd, pe care copiii le aud și la care copiii sunt martori atunci când se uită la mama și la tata și văd ce se întâmplă în casa lor. Mă aduceți aminte de Avram? Când Avram a ajuns în țara aceea, în localitatea aceea păgână, Sara era o femeie foarte frumoasă. Și Avram a zis, mă vor omorâ pentru că vor ști că sunt soțul ei, așa că am să mint. Și a ascuns faptul că este soțul ei și a spus că este sora mea. Vă mai aduceți aminte următoarea generație, Isaac, când el merge într-un oraș păgân, Rebecca era o femeie frumoasă, cum a reacționat Isaac? Exact ca tatăl său. A zis, oamenii ăștia îmi vor lua capul, mai bine mint și ascund că este soția mea, spun că este sora mea, exact același lucru l-a făcut copilul pe care l-a făcut și tatăl său. A ascuns faptul că soția lui era soția lui. Isaac a adoptat păcatul tatălui său. Isaac s-a descurcat în viață exact ca tatăl său. Întrebarea este, poate fi valabil și opusul? Desigur, dragii mei. Dacă greșelile de astăzi acoperite au repercursiuni în generația următoare, vreau să spun în dimineața aceasta că ascultarea noastră în generația aceasta poate avea repercursiuni pozitive și poate fi o mare binecuvântare pentru generația care urmează. Dragii mei, ascultarea noastră, hotărârea familiilor noastre de a sluji pe Dumnezeu, așa cum a zis Iosua, eu și casa mea vă o sluji Domnului. Rezolvarea conflictelor în familie într-un mod sănătos, vreau să vă spun, rezolvarea aceasta și hotărârile acestea și lucrurile acestea bune cultivate într-o familie pot avea repercursiuni extraordinare și pot fi o mare binecuvântare pentru familia respectivă. Dragii mei, trebuie să fim atenți în dimineața aceasta, că ceea ce o generație tolerează și trece cu vederea, va afecta următoarea generație. Ceea ce ni se întâmplă nouă astăzi, s-ar putea să se întâmple și copiilor noștri mâine. Și ceea ce noi îngăduim noi astăzi aici, să știți că nu rămâne cu noi. Noi intrăm în groapă, suntem îngropați, dar păcatele acestea și lucrurile astea necorectate vor continua, dragii mei. Și lucrurile pe care le experimentează copiii în casa lor, fie că este vorba de momente frumoase sau mai puțin frumoase, momente extraordinare de armonie sau momente de amărăciune, pace și dragoste sau certuri, toate acestea, dragii mei, se vor perpetua din generație în generație dacă Dumnezeu nu-și arată îndurarea față de noi. De aceea, dragii mei, personal să știți că pentru mine pasajul acesta mi-a dat foarte și ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Întoarceți cu mine la Romani 8:13. Ascultați care este soluția lui Dumnezeu pentru această problemă. În Romani 8:13 Dumnezeu spune așa, dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Și acum întrebarea care se ridică este care sunt acele îndemnuri ale firii? Care sunt acele fapte ale trupului? Apostolul Pavel ne oferă explicația în Coloseni 3:5. Zice, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Care sunt acestea? Și Pavel zice, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care sunt o închinare la idol. John Owen, cel care a scris cartea The Mortification of Sin, spunea la un moment dat că puterea, vitalitatea și mângâierea noastră depind de omorârea păcatelor în viața noastră. În alte cuvinte, în momentul în care noi omorâm păcatul în viața noastră, noi avem vitalitate, noi avem putere și noi primim mângâiere din partea lui Dumnezeu. Poate că ești în dimineața aceasta și te întrebi, oare de ce nu sunt mulțumit? Oare de ce nu pot să fiu așa de bucuros cum sunt frații mei? Oare de ce căsătoria mea nu este cum ar trebui să fie? Oare de ce copiii mei nu mă ascultă? Oare de ce zilnic sunt consumat de frică și de anxietate? Vreau să te întreb în dimineața aceasta, dragul meu, îți omori zilnic păcatul? Îmi omor zilnic păcatul? Sau dacă nu l-am omorât, ce caută în ungherul acela din inima mea? De ce încă îl tolerez? De ce încă trec cu vederea? Nu-i de mirare că sunt unde sunt. Dumnezeu ne cheamă dimineața aceasta, dragii mei, să ne înfometăm păcatele. Dumnezeu ne cheamă dimineața aceasta să ne răstignim păcatele. Și vestea bună este că nu trebuie să o faci singur. Că dacă ar fi să fac după puterea mea, n-aș reuși. Vestea bună este că Iisus Hristos este Rege, mărit să fie numele Lui. Iisus Hristos a învins păcatul. Vestea bună dimineața aceasta este că cel ce este de partea noastră este mai mare decât cel care este în lumea aceasta, slăvit să fie numele Lui. De aceea, tot ceea ce ai nevoie pentru a mori păcatul este la îndemâna ta și la îndemâna mea. În dimineața aceasta, aleargă la Hristos, afundă-te în cuvântul lui Dumnezeu, cultivă o dragoste pentru Iisus Hristos și Domnul te va elibera și generația care va urma va fi binecuvântată de Dumnezeu, pentru că ceea ce binecuvintează Dumnezeu este și rămâne binecuvântat, mărit să fie numele Lui. Versetul 8. Rubeniții și gadiții, cu cealaltă jumătate din seminția lui Manase, și-au primit moștenirea pe care au dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, l-a răsărit cum le-a dat-o Moise, robul Domnului. Aș vrea să ne uităm acum la o altă hartă. Și harta aceasta este harta Israelului și harta așezării tuturor semințiilor pe terenul care a fost cucerit sau pe pământul care a fost cucerit. Observați, vă rog frumos, că pe harta aceasta a Israelului există o linie de sus până jos care taie pe jumătate partea aceea colorată. Linia aceea care este de sus până jos este râul Iordan. Și râul Iordan împarte Israelul în două. Israelul de, sau partea de semințiile din partea de vest și semințiile din partea de est ale Iordanului. Vedeți, în partea din vest a Iordanului se află toate semințiile sau majoritatea semințiilor. În partea de est a Iordanului, după cum vedeți în trei culori, sunt două seminții și jumătate. Seminția lui Gad, seminția lui Ruben și jumătate din seminția lui Manase. Ei, problema cu cele trei seminții sau două seminții și jumătate, fiind separate de Iordan, ele așa au cerut, noi vrem să stăm aici, problema cu cele două seminții și jumătate a fost că întotdeauna când au venit atacatorii, ele au fost cele mai vulnerabile. De ce? Pentru că n-au fost împreună. Ele tot timpul erau pe cealaltă parte a Iordanului. Dacă știți împreună cu mine în Iosua, capitolul 22, veți observa că după ce s-au așezat, după ce s-au dus înapoi, ele, semințiile acestea două și jumătate, și-au ridicat ele un altar al lor. Și Iosua a fost foarte supărat și a condamnat și a spus, nu se poate să avem două altare, că totuși suntem o singură țară. Și a condamnat și a spus, trebuie să distrugeți altarul acesta. De ce? Pentru că noi suntem o singură țară. Și uiți în cuvântul lui Dumnezeu și vezi în Iosua până la capăt că din nou și din nou și din nou și din nou Iosua le spune celor două seminții și jumătate, oameni buni, voi faceți parte din aceeași seminție, din aceeași stat, din aceeași împărăție, nu vă dezbinați, nu lăsați râul să vă despartă, chiar dacă sunteți despărțiți de râul Iordan. Ce ne învață Dumnezeu în dimineața aceasta prin împărțirea acestor seminții și prin împărțirea moștenirii? Al doilea lucru, dacă vrei să ți-l notezi, este următorul. Dumnezeu vrea să slujim în unitate. Dumnezeu vrea să slujim în unitate. În Psalmul 133:1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Iată ce plăcut este să locuiască frații în împreună. Iată ce plăcut este să locuiască frații împreună. Și, dragii mei, să știți că sunt mulți creștini care sunt sceptici cu privire la unitatea bisericii. Am întâlnit persoane care mi-au spus, frate Sami, trebuie să lucrăm la unitatea bisericii, biserica trebuie să fie mai unită, dar persoanele acelea nu făceau niciun efort în privința aceasta. Mi-a spus cineva odată, frate Sami, dacă e unitate în biserică, e bine. Dacă nu, tot e bine, pentru că eu oricum sunt aici pe compropriu. E ca și cum aceste persoane se auto-exclud. E ca și cum o astfel de persoană care spune astfel de cuvinte, parcă așteaptă ca o biserică să creeze partide să se dezbine. Îmi spunea cineva, frate Sami, nu mă pune să slujesc cu cutare. Am prea multe motive să n-am încredere în el, în respectiv, în fratele cutare, sau așa mai departe. Dragii mei, vreau să vă spun în dimineața aceasta că de multe ori se întâmplă să ajungi în biserici și pe același pământ, cum era pământul Israelului, să vezi între frați și surori Iordane, sau Iordan, nu știu cum se zice la plural, Iordane probabil, da? Râuri trasate, invizibile. Iordane mai adânci sau mai superficiale, mai înguste sau mai late, mai mici sau mai vechi, depinde ce s-a întâmplat în trecut între frații aceștia. Domnul ne vorbește în dimineața aceasta din Iosua, capitolul 13, și mesajul este următorul. Nu lăsa Iordanul să te despartă de fratele tău și de sora ta. Nu lăsa Iordanul să pună o zi de despărțire între unitatea care trebuie să existe în biserica lui Dumnezeu. Vedeți, în Efeseni 4:3, apostolul Pavel spune un cuvânt extraordinar. Zice, ascultați, urmăriți, căutați unitatea Duhului prin legătura păcii. Deci când vine vorba de unitate, zice cuvântul căutați, știți ce înseamnă lucrul acesta? Că nimeni nu se împiedică în unitate. Sau că unitatea în biserică nu o să fie niciodată ceva natural sau normal. Ci întotdeauna când vine vorba de unitatea în biserică, aceasta trebuie căutată. Dragii mei, ca în biserica lui Hristos să existe unitate, noi trebuie să lucrăm din greu la ea. Este o luptă continuă să fie în unitate. Și lupta aceasta nu este cu noi, cu unii cu alții. Știți cu cine este lupta aceasta ca să fim în unitate? Cu noi înșine. Este o luptă cu mine însumi să las deoparte mofturile mele. Este o luptă cu tine însumi să las deoparte personalitatea ta. Este o luptă cu noi înșine ca să lăsăm deoparte gusturile noastre și preferințele noastre și personalitățile noastre și să venim împreună, să tragem la același joc și să lărgim împreună împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, este o luptă grea ca să creăm unitatea și să existe unitate aici în Biserica lui Hristos. Dar vă spun, și când un grup se unește să fie unit, Dumnezeu face lucruri extraordinare. Uitați-vă, dragii mei, până în capitolul 12, cât de mult au cucerit ieri izraeliții când au mers împreună, când au luptat corp la corp, când au avut același țel. Uitați-vă în ce timp scurt au reușit să cucerească un pământ atât de vast. Dragii mei, ascultați-mă dimineața aceasta. Când stăm în unitate, când lucrăm în unitate, potențialul de cucerire, cred din toată inima, că este la fel de puternic ca și potențialul de cucerire pe care l-a avut Israelul atunci când a cucerit pământul pe care Dumnezeu l-a dat. De unde știu lucrul acesta? Dragii mei, cred din toată inima că ceea ce are Dumnezeu pregătit pentru New Life este mult mai mult decât ceea ce facem noi acum. Cred că potențialul de a-L glorifica pe Dumnezeu ca biserică New Life este fenomenal mai mare. Cred că potențialul pe care tu îl ai pentru a-L glorifica pe Dumnezeu este mult, mult, mult mai mare. Eu cred că în anii care ne stau înainte, noi mai avem de cucerit nu pământuri mici. Cred din toată inima că avem de cucerit hectare, țări, continente spirituale pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu ne-a dat biserica aceasta, ne-a ajutat să plătim clădirea aceasta ca să ajungem la un număr de 200 de persoane, să ne blocăm acolo, să ne mulțumim unde suntem și după aia să așteptăm să murim pe rând, să ne îngrupăm unii pe alții. Eu cred că Dumnezeu a pus în biserica aceasta un potențial fenomenal pentru a cuceri împărăția întunericului, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a cercetat în mod personal când am citit textul acesta și am zis dacă izraeliții puteau să cucerească mult mai mult și s-au oprit. Am zis, da, dacă eu mă mulțumesc un metru pătrat de pământ spiritual, când Dumnezeu are pregătit pentru mine, poate hectare, când mă refer la hectare, mă refer la suflete câștigate pentru împărăția lui Dumnezeu și eu mă limitez doar la porția mică pe care o văd în fața mea. Cred cu toată ființa, dragii mei, că noi ca biserică și tu ca persoană și eu ca persoană putem să-L glorificăm pe Dumnezeu la un potențial mult mai mare. Cred că cu cât stăm mai mult sub autoritatea Scripturii, cu cât ne zmerim mai mult firea pământească, cu cât lăsăm Duhul Sfânt să lucreze mai mult prin viețile noastre, Cred că biserica aceasta are potențial să atragă, ca Dumnezeu să atragă prin ea milioane de oameni, să planteze sute de biserici și să sponsorizeze și să ajute zeci de misionari în lumea aceasta. Cred din toată inima că Dumnezeu a pus un potențial fantastic. De ce? Pentru că toate aceste lucruri, dacă s-ar împlini, ar fi pentru glorificarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu asta dorește. Cu cât mai mulți oameni sunt convertiți, cu cât mai multe biserici plantate, cu cât mai mulți misionari susținuți, cu atât numele lui Dumnezeu este glorificat mai mult. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa: din El, pentru El și pentru El sunt toate lucrurile. Deci cu cât suntem mai mari, cu cât facem mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu, cu atât mai mult El este glorificat. Dar, dragii mei, toate lucrurile astea trebuie să se întâmple sau se pot întâmpla dacă suntem la unison, dacă lucrăm în unitate. Și, Doamne, dimineața aceasta, lucrează unitate în trupul Tău. Ajută-ne să fim în același gând, să urmărim aceeași viziune, să mergem în aceeași direcție, să ne pocăim acolo unde trebuie, să lăsăm diferențele dintre noi și să nu uităm că mai important decât fiecare dintre noi este misiunea bisericii, este biserica și mireasa lui Hristos, pentru că pentru aceasta și-a dat Hristos viața. Ultimul gând pe care vreau să vi-l împărtășesc în dimineața aceasta din acest pasaj, uitați-vă în versetul 14. Zice: seminția lui Levi a fost singura cărea Moise nu i-a dat parte de moștenire. Jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului Israel, aceasta a fost moștenirea lui. Dintre toate semințiile care au primit câte o bucată, singurii care n-au primit au fost leviții. N-au avut niciun teren. Și Dumnezeu a zis: moștenirea voastră sunt eu. Foarte interesant că Dumnezeu a hotărât ca pentru leviți moștenirea să fie el. Și rolul leviților era ca el să-i reprezinte pe oameni înaintea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Și m-am întrebat oare ce vrea să spună pasajul acesta, ce putem învăța noi din pasajul acesta. Și lecția este una simplă, și anume: moștenirea noastră cu adevărat este Dumnezeu, dragii mei. Mai important decât toate pământurile și casele și joburile și incomurile și tot ceea ce avem noi, cea mai de preț moștenire este Dumnezeu. Psalmul 142:5 spune așa: Doamne, către Tine strig, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Dragii mei, prin seminția aceasta, Dumnezeu a vrut să deschidă o fereastră poporului Israel să vadă că mai important decât pământul pe care l-au primit este dătătorul pământului, și anume Dumnezeu. Că mai important decât binecuvântarea pământului este cel care a dat binecuvântarea, și anume Dumnezeu, dragii mei. Țara promisă pe care au primit-o a fost doar o umbră a unei țări eterne și perfecte, care este cerul lui Dumnezeu. Iosua, care a condus în țara promisă, a fost doar o umbră, un simbol acelui Iosua perfect, care, dragii mei, ne-a scos pe fiecare dintre noi din ghearele păcatului, care a închis porțile iadului și a deschis porțile raiului pentru fiecare dintre noi, ca fiecare dintre noi să avem parte de viața veșnică. Ceea ce vedem aici este doar o imagine, doar o ilustrație, doar un simbol care arată spre împărăția care va să vină și care arată spre Hristos, Domnul nostru. Însă vreau să spun, dragul meu, împărăția lui Dumnezeu sau moștenirea, Dumnezeu care este moștenirea, este valabilă numai pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, dacă nu-L cunoști pe Domnul, să nu te aștepți la moștenire. Să nu te aștepți să ai parte de rai. Să nu te aștepți să ai parte de cerul lui Dumnezeu, să nu te aștepți să ai parte de Hristos, dacă nu ți-ai predat viața în mâinile lui Hristos. De aceea, chemarea Domnului este: dacă vrei ca Dumnezeu să fie moștenirea ta, în dimineața aceasta, predă-ți viața în mâinile Domnului. Dragii mei, ne-am uitat în pasajul acesta și am văzut că neglijența unei generații are repercusiuni în altă generație. Nu știu cu ce ai greșit. Cred că fiecare dintre noi avem să ne reproșăm multe lucruri. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că singurul care poate răscumpăra greșelile noastre este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și dacă în dimineața aceasta ai fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și știi că ai greșit, și poate din cauza ta, din cauza mea, poate copiii s-au îndepărtat de Domnul, poate nu mai sunt așa aproape de Domnul, poate că m-am străduit, ai făcut ce ai putut mai bine, dar s-a scăpat, ai greșit, ce-ar fi în aceste momente și să vii să spui: Doamne,
Doamne, am nevoie de harul Tău și de călăuzirea Ta. Ia-mă de mână și dă-mi înțelepciunea care vine de sus, fiindcă vreau ca generația care vine după mine să fie o generație binecuvântată. Poate ești în dimineața aceasta și Dumnezeu te-a cercetat prin cuvântul acesta și ai văzut că lucrurile lăsate într-un final produc ceea ce nu trebuie. Ce-ar fi să vii înaintea Domnului și să spui, Doamne, ține-mă în mâna Ta. Invit echipa de închinare și în timp ce ei ne vor conduce în această cântare, Doamne, când oceanele cumplit vuiesc, Doamne, dă-mi puteri să biruiesc. Predă-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Pune-ți familia din nou în mâna lui Dumnezeu. Cere iertare, Domnule. Cere să te umple de harul lui Divin. Și mai mult decât orice, cere ca El să-ți umple inima de speranța cerului. Vă invit să ne ridicăm, dragii mei, și mă rog ca fiecare dintre noi să avem parte de moștenirea lui Dumnezeu. Mă rog ca mesajul acesta să fi fost o binecuvântare pentru fiecare dintre noi și să te asiguri că atunci când pleci din locul acesta, vei ajunge și tu în moștenirea lui Dumnezeu și că atunci când se va uita la tine, îl vei vedea ca un tată și nu ca un judecător. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și lasă ca în momentele acestea de închinare, Duhul lui Dumnezeu să-ți miște inima, să te atenționeze, să șlefuiască, să modeleze în mine chipul lui Hristos, pentru că atunci când va veni Mântuitorul, să moștenim toți împărăția lui Dumnezeu.